Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Vi kan ikke blive ved med blindt at udnytte klodens ressourcer, hvis vi skal undgå, at planeten overopheder. Vi bliver nødt til at tænke nye løsninger, hvis vi fortsat skal brødføde jordens befolkning og sikre en grøn omstilling. Og så skal lovgiverne opsage processen. Sådan lyder den kontante opfordring fra en af dansk erhvervslivs sværvægtere, topchef Esther Bachet, fra den danske biotech-gigant Novo Nordisk. Men kan bioteknologi i virkeligheden løse problemerne, og er det bare klønk, når en virksomhed som Novo Nordisk skyder en del af skylden på lovgiverne? Og så er der ballade i det anerkendte klimanetværk Science Based Targets Initiative, der fungerer som en slags overdommer for virksomhedernes klimamålsætninger. Og hvad så, spørger du måske dig selv om? Ja, men organet er ekstremt vigtigt, når det handler om at få virksomhederne til at speede den grønne omstilling op. Jeg har klimaredaktør for Impact-redaktionen Jacob Martini i studiet for at gøre os klogere og udrede trådene. Tak fordi du er med os, Jacob.
Jamen tak fordi jeg måtte komme.
Velkommen igen til Finans Impact. Mit navn er Mads Ring, og jeg er nyhedsredaktør på Finans og vært på denne uges Impact-podcast. Vi starter som sagt i Bagsvær lidt nord for København. Her ligger den nyfusionerede danske biotech-gigant Novo Nordisk. Hvis topchef Esther Bachet for nylig et større interview i Finans var ude og siger, at vi skal tænke helt anderledes, hvis vi skal sikre klodens voksende befolkning mod hungersnød og redde planeten fra truende overophedning. Og løsningen hedder blandt andet biotekniske løsninger. Jacob, ifølge Esther Bachet vil biotekniske løsninger, som blandt andet Novo Nordisk laver, kunne redde ikke bare en del af klodens befolkning fra at sulte og fejlernære sig. Kan du prøve at give os lidt eksempler på biotekniske løsninger, der kan afhjælpe fremtidig hungersnød eller måske klimakrisen?
Jamen, en af de eksempler, som man kan tage, som faktisk kan være med til at løse begge dele, det er jo, at de blandt andet kan hjælpe med at producere proteiner, som ikke skal fremstilles ved kød, men i forskellige former for plantebaserede løsninger. Det er jo en vej til, at du skal bruge meget mindre areal til at og dermed skaffe de proteiner, som verdensbefolkningen har brug for. Dermed har du en løsning mod sult og eventuelt hungersnød i visse dele af verden, og samtidig med er det jo en meget mindre klimabelastende løsning. Man kan sige, at generelt er det jo lidt sværere at forstå nogle af de her bioteknologiske løsninger. Et andet eksempel er for eksempel, at Novo Nordisk, eller det der tidligere var Novozymes, har udviklet et enzym, som for eksempel gør, at man kan tage gamle plastikflasker og få dem omsmeltet og gøre dem til ny plastik af samme høje kvalitet, som det var, inden man smeltede dem om. Og det er for eksempel noget, som er i produktionen nede i en fabrik, der ligger nede i Frankrig i øjeblikket. Så det er et eksempel på, hvor de med hjælp af deres løsninger simpelthen kan gå ind og få nogle ting til at ske.
Esther Bachet er jo ude med en indirekte kritik af vores omstillingsproces. Hun siger, at vi kan ikke blive ved med at fælde træer for at dyrke flere afgrøder til at fodre flere kyllinger. Som topchef for Novo Nordisk vil hun selvfølgelig gerne fremme en dagsorden for biotekniske løsninger. Men hvor stor en del af den grønne omstilling kan biotekniske løsninger rent faktisk stå for? Er der lavet nogle beregninger på det?
De har fået det, der hedder Copenhagen Economics, til at regne på, hvad biosolutions egentlig kan stå for. Og konklusionen er, at med de her løsninger, det er jo ikke Novo Nordisk alene, men hvis man kigger på hele industrien, så kan de rent faktisk i 2030 reducere 8% af verdens CO2-udledning. Det er jo kæmpe meget, altså det er jo en meget, meget væsentlig bidrag til den grønne omstilling. Jeg tror hverken Esther Bachet eller nogen andre tror, at det er muligt, for der er simpelthen for mange benspænd, der står i vejen, men det siger bare noget om, at det kan hjælpe os et stykke af vejen. Det er selvfølgelig en lille del i forhold til de 100%, vi skal nå i 2050, men man skal ikke undervurdere, at biosolutions kan hjælpe på nogle ganske vigtige områder.
Og du siger jo så, at der er mange forskellige benspænd for, at lige præcis de her biotekniske løsninger kan komme ind og være en magtfaktor, der kan gå op og måske udgøre 8-10% af omstillingen, så vi når vores klimamål i 2050. Esther Bachet er også ude med kritik af myndighederne. Hun siger til dig, at en stor del af den biotekniske innovation og udvikling bliver bremset af lange myndighedsgodkendelser. Det er jo langt fra første gang, vi hører sådan kritik. Hvorfor skal det gang på gang være så kompliceret at få skabt de her smidige processer, så virksomhederne kan komme i gang med de ting, de gerne vil?
Hun forklarer, at i den verden, hun lever i, der er der mange af lovgivningsprocesserne, som simpelthen hænger fast i nogle gamle industrier. Man er vant til, for eksempel, hvis man skal godkende nogle fossile baserede produkter, så skal man tjekke alle mulige miljøspørgsmål, inden at man kan give en godkendelse. Når de så går ud og laver nogle biobaserede løsninger, for eksempel på brændstofproduktion, så har du ikke de samme miljømæssige effekter, men alligevel skal de igennem det samme lovgivningsapparat, og det får tingene til at gå en lille smule langsomt. Og det samme sker på fødevareområdet, hvor de for eksempel, hvor hun klager over, at det tager meget, meget lang tid at få nogle af de her plantebaserede fødevarer godkendt i EU-systemet, hvor man for eksempel kan gøre det væsentligt hurtigere i USA, siger hun.
Men hvis vi så skal sådan prøve at kigge på det, så kan man sige, at nu sidder du som klimaredaktør og har jo så også dermed overvåget, hvad kan man sige, mange af de områder, hvorpå den grønne omstilling skal slå igennem. Kan man godt komme Esther Bachet så langt i møde og sige, at politikerne tit er meget hurtige til at gå ud og sige, nu skal der ske noget, nu gør vi noget, nu afsætter vi nogle midler. Men det der med at få lovgivningsarbejde og det der med at få smidige processer til at stå, det er i virkeligheden et langt, langt større arbejde og et større problem, end at gå ud og love guld og grønne skove, om man så må sige.
Det tror jeg, hun har helt ret i. Det hører vi jo hele vejen rundt og på alle mulige fronter, så der er ingen tvivl om, at lovgivningsmaskinen den er langsommere, end de politiske visioner er. Når det er sagt, så er det jo ikke overraskende, at Novo Nordisks topchef går ud og fortæller, at det er lidt for langsomt at få hendes produkter ud på hylderne. Det hører vi jo hele vejen rundt fra erhvervslivet i alle mulige sammenhænge. Men jeg synes, det der er lidt interessant omkring lige præcis Esther Bachets arbejde med det her i det her lovgivningsbord, det er, at hun træder altså ofte op på den største klinge, altså da der var COP28 i Dubai i efteråret, der repræsenterede hun sådan set hele verdens erhvervsliv under åbningen til COP28. Hun er altid til stede på Climate Week i New York. Hun er forperson for en gruppe af ambitiøse virksomheder i regi af World Economic Forum, altså det er sådan nogle som Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Volvo og andre, som hun ligesom går ind og taler på vegne af. Så hun har valgt at bruge ret meget af sin tid på at træde ind i de her politiske fora. Jeg tænker det, fordi at der også er et oplæringsarbejde for hende. Altså det er kompliceret, det her bioteknologi. Vi er jo mange, der ikke helt forstår præcist, hvordan det egentlig lige virker, og hvordan det skulle være sådan en fantastisk løsning. Så hun er nødt til at træde helt ind i indercirklen, hvor hun rent faktisk kan få taletid med dem, som skal forstå, hvad hun og hendes kolleger i den her biotekindustri kan bidrage med.
Og i en moderne verden med sociale medier og med hurtige nyheder og med dagsordner, der hele tiden skifter, så er det ekstremt vigtigt, at man ret let kan forstå nogle budskaber, hvis man skal have gjort nogle forskelle eller ændret noget, eller hvad?
Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det må starte med, at folk ser lyset i, at her er rent faktisk noget, som virker. Altså, og der tror jeg bare, at de har et kommunikationsudfordring kvæg kompleksiteten i deres produkt. Altså, jeg kan sige, at jeg interviewede Esther Bachet her for nylig, der på vej ned ad trappen er hun jo sådan meget interesseret i, hvorfor er det det så svært at forstå, og hvordan skal vi forklare os, og så videre. Altså, så jeg tror, det er bare udtryk for, at det er jo noget, de tænker ekstremt meget over, men de har jo ikke en enkelt dims, som de sælger, og som virker til det hele. De har jo en vifte af forskellige produkter, enzymer, mikroorganismer, bakteriekulturer og andre ting, som virker i forskellige sektorer, og derfor er der selvfølgelig en lidt større udfordring med at få kommunikeret, hvad de rent faktisk kan.
Og det leder mig så lidt hen til næste spørgsmål, Jacob, fordi hvis vi prøver at drøne lidt op i højderne og tage et helikopterblik, så er vi jo vant til at snakke om vind, brint og sol, når vi snakker grøn omstilling og danske virksomheder, der kan bidrage med ny teknologi. Men hvor mange brancher er der egentlig, som allerede nu er i dybt involveret i at finde på teknologiske løsninger, ala for eksempel Novo Nordisk, vi hører om her, som måske så mange ikke har hørt om?
Jeg tror, at langt størstedelen af dansk erhvervsliv er jo opmærksom på at få omstillet deres egen produktion og deres egen drift. Men hvis man fokuserer på den del, som rent faktisk prøver at sælge et stykke teknologi til at få det her til at lykkes på i en stor global skala, altså så er der jo, som du selv siger, Vestas, som nok er det bedste eksempel herhjemme, og hele vindindustrien, der er måske noget brintindustri under opsejling, der er Novo Nordisk, som spiller ind på en helt anden bane her, og så er der jo klassikerne, altså Danfoss, Grundfos, Velux, dem som kan sælge energieffektiviseringsløsninger i forskellige dele af industrien, og de ser jo også et kæmpestort lys i at kunne sælge deres produkter kvæg den efterspørgsel, der er omkring grøn omstilling.
Og så kommer dertil alle de virksomheder, som via deres produkter kan lave mere energibesparende løsninger, såsom elbiler og alt muligt andet, der kommer i kølvandet på det, man så må sige.
Det er klart. Ja.
Tusind tak skal du have, Jacob, fordi du gjorde os klogere på Estabachet og bioteknologiske løsninger, og deraf følgende grønne muligheder for at omstille vores klode. Vi går straks videre, fordi der er ballade i det anerkendte klimanetværk Science Based Targets Initiative. Netværket fungerer som en slags overdommer for virksomhedernes klimamålsætninger. Balladen her består i, at ledelsen nyligt har været ude og åbne op for, at virksomheder skal have lov til at slække på deres målsætninger om at blive CO2-neutrale inden for en årrække mod at købe såkaldte klimakreditter. Altså hvis man gør noget godt for miljøet et andet sted eller for klimaet, så gør det ikke så meget, hvis man ikke helt så hurtigt er med til at omstille sin virksomhed grønnest muligt, om man så må sige. Forslaget har vakt voldsomme protester, ikke bare fra eksperter, men i høj grad fra de ansatte i SPTI selv. De frygter udbredt misbrug og såkaldt greenwashing. Jeg har prøvet lige kort at forklare, hvad SPTI egentlig er for en størrelse, for at vi ligesom kan sætte det i kontekst med, hvorfor det er så alvorligt, at den her krise nu er.
Det startede jo i slutningen af 10'erne som et faktisk frivilligt initiativ. Det er FN, der står bag sammen med Verdensnaturfonden og det, der hedder Carbon Disclosure Project, som også er sådan en dataindsamlingsorganisation. De laver det her netværk, hvor de ligesom laver et regelsæt for, hvad skal der egentlig til for, at en virksomhed kan leve op til Paris-aftalen og den her 1,5-graders målsætning. Det har så vist sig at udvikle sig til det suverænt mest effektive klimaomstillingsinitiativ i erhvervslivets regi. Der er over 4.000 virksomheder på international plan, som har tilsluttet sig, og det der sker, det er for ligesom at få en godkendelse eller en validering, som SBTI selv kalder det hos dem, så skal de altså lægge en plan, og de skal have nogle målsætninger for, hvor meget CO2 skal de reducere, ikke bare i deres egen produktion, men i hele deres værdikæde. Og på den måde har man simpelthen fået ringene til at sprede sig i vandet, så for når Novo Nordisk de for eksempel tilslutter sig, så skal de sådan set sørge for, at alle deres underleverandører de reducerer sig. De beder underleverandørerne om også at tilslutte sig Science Based Targets Initiative, og dermed har vi lige pludselig sådan en maskine, som virkelig ruller det ud af.
Og det lyder jo som en rendyrket succeshistorie, og det lyder jo som noget, der rent faktisk virkelig kan få hjulene til at svinge hurtigt, om man så må sige, eller rulle hurtigt. Hvorfor går ledelsen så ud med sådan en kontroversiel melding som denne her? Altså, at man kan købe sådan nogle klimakreditter mod, at man så måske til gengæld ikke er helt så effektiv i sin omstilling, som man ellers kunne være.
Det tror jeg, der er ret mange, der spørger sig selv om i de her dage. Altså, meldingen fra ledelsen er jo, at de føler, det er nødvendigt at give virksomhederne nogle flere værktøjer for at komme i mål. Og det her ser de så som et værktøj til virksomhederne. Der er jo ingen tvivl om, at det vil gøre det betydeligt lettere for virksomhederne at nå i mål, og man kan jo kun spekulere i, at det er fordi, at der er ret mange virksomheder, der har utro, der er indset, hvor vanskeligt det i virkeligheden er at nå de klimamål, de har sat sig, så måske vil man i hvert fald kunne forestille sig, at man fra ledelsens side har tænkt, ved at gøre det lidt nemmere for virksomhederne at nå i mål, så kan det være, at de rent faktisk når i mål, hvis alternativet er, at de i stedet for springer fra målene og dermed får stoppet det her momentum, som science-based targets egentlig har vist sig at være.
Og så er vi jo derhen ved de der berømte kreditter, som vi jo også har haft på regeringsplaner og andre ting, når der skulle reduceres CO2, nemlig at man kan købe sig til reduktioner ved at gøre andre ting, eller ved at overtage nogen andres CO2-udledning, etc. etc. Hvad er præcedens for, at det er en god idé, Jakob, hvis man sådan skal kigge på det overordnet set, i forhold til en effektiv grøn omstilling? Kan man sige noget om det?
Man kan jo anlægge to forskellige synspunkter. Altså, hvis man skal tage ja-hatten på, så vil der være nogen, der siger, at om du reducerer CO2 et eller andet sted i et udviklingsland, eller du reducerer den i din egen værdikæde, det er klimaet jo sådan set ligeglad med. Altså, klimaproblemet er globalt, og det handler om at få reduceret CO2, så lad os da få det gjort der, hvor det er billigst og effektivt, og måske kan gøre størst forskel for pengene. Det andet argument er jo så, at der er i hvert fald to problemstillinger omkring kreditterne. Det ene, det er, at vi når jo aldrig i mål med net zero udfordringen, hvis man bliver ved med at købe sig til kreditter andre steder, i stedet for ligesom at tvinge sig selv igennem den svære omstilling. Så det er ligesom argument nummer et. Så er der argument nummer to, og det er, at klimakreditterne har historisk set viser at være en meget, meget svær størrelse at håndtere. Et eksempel, som jeg tror, at vores egne Arla, de vil kunne fortælle vidt og bredt om, det var jo, da de for nogle år siden annoncerede en klimaneutral mælk, en CO2-neutral mælk, som var baseret på klimakreditter. Det virkede for Arla som en god idé, men da Dagbladet Politikken de så afslørede, at noget af den skov, som de havde rejst et eller andet sted i udlandet, var brændt, så viste sig jo lige pludselig, at den CO2, som man havde opslugt, eller som man troede, man havde opslugt, det havde man så nok ikke alligevel. Og det siger bare noget om, at det er enormt svært at håndtere, om det rent faktisk sker, når man går ud og påstår, at man har fjernet CO2 fra atmosfæren et eller andet sted i verden.
Og man kan så sige, at flere danske virksomheder, som du har snakket med, blandt andet Ørsted og Grundfos, går ud og siger, at de vil ikke købe klimakreditter, hvis det bliver gennemført her i SPTI. Omvendt siger Novo, at det kunne måske være en løsning, fordi Novo i øjeblikket vokser så massivt, at det kan simpelthen være svært for dem at nå deres mål omkring klimaneutralitet i 2050, eller CO2-neutralitet i 2050. Hvad siger det om en samlet vilje for sådan at få sat rigtig fart i den der CO2-reduktion, når ikke engang vores dukse i Danmark, klimadukse i Danmark, kan helt blive enige om, hvorvidt og hvordan overledes, så snart der også kommer til at handle om, at produktionen måske er lidt for stor osv.?
Jeg kan sige, at jeg har forsøgt mig hos en del forskellige danske virksomheder, som jo har tilsluttet sig science-based targets med nogle ret ambitiøse mål, og det har været ret svært at få nogen til at sige ret meget, fordi den er så betændt, den her diskussion lige nu. Ørsted og Novo er altså nogle af dem, som trods alt giver lyd fra sig. Jeg tror, at man skal læse Ørsteds melding om ikke at bruge det som... Altså, det er også et selskab, som ser sig selv som absolut frontløber på den grønne omstilling, så jeg tror, de har brug for at gå ud og markere, at det er altså ikke noget, de har tænkt sig at benytte sig af. Så har du Novo Nordisk, altså det er jo et selskab, som havde en CO2-udledning, som steg med 53% sidste år. Det hænger bare sammen med, at de er på en kæmpe vækstrejse, og det er der jo meget, der tyder på, at de kan fortsætte med en del år endnu. Og så er det jo en lille smule svært at reducere rigtig meget CO2, når du samtidig med bliver utrolig meget større. Så det er da logisk at tænke, at for Novo var det her måske en måde at nå klimamålene på. Ja.
Nu har flere danske virksomheder så været ude over for dig at sige, at man ikke vil købe kreditter. Og Novo Nordisk er jo heller ikke afvisende for, at man ikke vil gøre det. Men hvor stor er den internationale opbakning til at fortsætte med reduktioner og holde sig fra kreditter, er din fornemmelse? Er det sådan noget, vi sidder og diskuterer rigtig meget her i Danmark, men i virkeligheden internationalt, så er det sådan lidt? Ja, det går nok.
Jeg tror, at der rundt omkring i verden vil være ret stor interesse for at benytte det her værktøj og benytte kreditterne. Altså, når Ørsted de går ud og siger nej tak, så jeg tror ikke, de har så mange, der vil følge trop. Der vil selvfølgelig være en særlig gruppe af grønne frontløbere og virksomheder, som virkelig kan se sig selv i det her. Ørsted, de lever jo også af at sælge løsninger til den grønne omstilling, så det er ligesom en helt integreret del af deres DNA. Men når du kommer lidt længere ud, så tror jeg altså, at der er rigtig mange virksomheder, som er dybt, dybt fokuseret på at nå deres klimamål og har indset, at det her det er hamrende svært. Så hvis de kan på en eller anden måde finde en måde, hvor det her det kan lade sig gøre, så tror jeg, at der er rigtig mange vil benytte sig af det.
Og du kan selvfølgelig ikke, hvad kan man sige, sidde og have en holdning til, hvordan og hvorledes med hensyn til, om klimakredit er en god idé eller ej. Men hvor stort et tilbageslag vil det være i klimakampen, også symbolsk, hvis ledelsen fører de her nye initiativer, jeg tager den lige igen. Men hvor stort et tilbageslag vil det være i klimakampen, også symbolsk, hvis ledelsen i SBTI fører de her nye initiativer ud i livet?
Det vil i hvert fald blive opfattet som om, at SBT i en eller anden grad har kastet håndklædet i ringen og givet op på nogle af de principper, som de har stået meget fast på i begyndelsen. Når det skal siges, så står og falder det jo med, hvordan man på en eller anden måde, hvilke krav man stiller til de kreditter. Altså, når jeg snakker med folk rundt omkring i dansk erhvervsliv, så har de en forventning om, at man vil lave nogle ret hårde krav. Det vil sige, at du kan kun købe kreditter fra den allerøverste hylde, det er sådan nogle teknologier som for eksempel det, der hedder Direct Air Capture, hvor man har sådan en stor CO2-støvsuger, som kan stå og suge CO2 ud af atmosfæren, og så kan man samle CO2'en op og lære den i undergrunden. Hvis du bruger sådan nogle teknologier, så har du væsentligt mere sikkerhed for, at du rent faktisk får fjernet noget CO2, end hvis man planter et træ et sted i Afrika, hvor du faktisk ikke lige har helt styr på, om det stadigvæk står der, og hvor længe det står der, og hvad der nu lige er med det, og om det i øvrigt var blevet plantet alligevel. Problemet ved de der meget high-level kreditter, det er, at de er hamrende dyre. Altså, så hvis man stiller sådan nogle krav, så er det begrænset, hvor meget de vil blive brugt, fordi det er simpelthen et spørgsmål, om det er økonomisk fordelagtigt. På den anden side kan det være utroligt svært at styre det der program. Altså, hvem skal lege politimand over præcis, hvilken kredit du har købt, spore den tilbage til, hvem er det så, hvad er det for en virksomhed, der har klimateknologien, hvordan er den lagret, kan man være sikker på det, og så er det, du havner ud i det der med, hvor man risikerer noget greenwashing-agtige tilstanden, fordi at man kan købe sig til en smutvej til at nå sine klimamål.
Jeg er Martini, klimaredaktør på Finans Impact Redaktion. Mange tak, fordi du også gjorde os klogere på kampen om en grønnere klode i erhvervsmæssig regi, og selvfølgelig også på de bioteknologiske løsninger, som vi snakkede om tidligere. Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Dermed er vi tæt på slutningen i denne uges podcast. Men vi slutter som altid med et lille kig ud i verden. Og denne her gang skal vi langt ned i jorden, der hvor diamanterne graves ud. For produktionen af diamanter er i krise. Prisen er ifølge Financial Times ikke steget nævneværdigt siden 2011. Og udbyttet fra en af giganterne inden for diamantminedrift, virksomheden De Beers, er nede med 23% i seneste kvartal. Det skyldes blandt andet, at branchen er kendt for umenneskelige arbejdsvilkår og udnyttelse af både jordområder og medarbejdere. Og så har en ny type diamant, den laboratoriefremstillede diamant, for alvor gjort indhug på markedet. Og det er der en god grund til, lyder det her fra journalist Alan Missy i Financial Times podcast Unhedged.
So one carat of a lab-grown diamond might cost you 1800 pounds, right? For this kind of quality. And that could be made in as little as 2 weeks. Two or three weeks, something like that. The natural stone of that sort of similar quality might be 8,000 pounds. So, you know, four times plus more.
Yeah.
It's a pretty big difference.
Dermed slut på denne uges Impact podcast. Mit navn er Mads Ring, og I kan som altid gå ind og høre en masse forskellige podcasts i vores finansunivers på finans.dk. Tak for nu. Du har lyttet til en podcast fra Finans. Holdet bag er Mads Ring, Maria Kælet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. Assets.dk. Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. Assets.dk.